Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και δεν εκπλήσωμαι από την κατάληξη του τελευταίου ομιλητή, καθότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να ζει στην εποχή των ψευδεστήσεων και να ονειρεύεται. Να ονειρεύεται μια κατάσταση του 2009, να ονειρεύεται ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε μια πραγματικότητα η οποία διέλυσε τη χώρα και την έφερε στο χείλος της καταστροφής. Ποιο είναι το διακύβευμα της σημερινής μας συζήτησης, γιατί πέρα από τα ωραία λόγια, πέρα από τα βουκολικά σχόλια των συναδέλφων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπάρχει και μια σοβαρή συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα και η οποία γίνεται. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν κάποιοι, η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία ριζικών αλλαγών, οι οποίες θα ολοκληρωθούν, γιατί τις θέλει πρώτα και κύριο ο ελληνικός λαός, και οι οποίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Και όσοι πιστεύουν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις συνταγές του παρελθόντος, είτε αυτές είναι πολιτικές, είτε αυτές είναι θεσμικές, είτε αυτές είναι ο γνωστός κρατισμός που βιώσαμε τα τελευταία 40 χρόνια, είτε είναι μια οικονομία η οποία ήταν κρατικοδίαιτη και εξαρτώμενη, τότε μάλλον αυτοπατώνται. Αυτοπατώνται γιατί δεν μπορούν να ερμηνεύσουν και το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, κάτι που κατά επανάληψη έχει αποτύχει να το κάνει και η δεξιά πτέρυγα αυτού του κοινοβουλίου, αλλά και η αριστερή πτέρυγα αυτού του κοινοβουλίου. Δεν θα αναφερθώ στα ζητήματα τα οποία έχουν αναφερθεί άλλοι συνάδελφοι, αλλά θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο πρόσφατα και τα οποία έχουν σχέση και με την πορεία της χώρας, αλλά και με την νέα δανειακή σύμβαση και τη συμφωνία της 26ης-27ης Οκτωβρίου. Και ας δούμε μερικά από τα επιχειρήματα τα οποία τέθηκαν στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μας λέει επομένως η αξιωματική αντιπολίτευση ότι με αυτή τη συμφωνία, επειδή το 2020 η αναλογία χρέους προς ακαθάριστο χώρο προϊόν θα σταθεροποιηθεί στο 120% του ΑΕΠ, ότι με αυτή τη λογική γυρίζουμε πίσω στο 2009, δηλαδή όπου αυτοί αφήσαν τη χώρα. Ακούγεται εύλογο αυτό το ερώτημα και ιδιαίτερα αν δεν ξέρει μαθηματικά, δεν ξέρει οικονομικά. Δεν έχει αξιολογήσει ποτέ το πρόγραμμά του, γιατί όπως παραδέχτηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας πρόσφατα, το μεγάλο πρόγραμμα του Ζαπίου 1 ή Ζαπίου 2 έχει αξιολογηθεί από τον οικονομολόγο κυρίου Αντώνη Σαμαρά, από πουθενά άλλο. Δεν έχει αξιολογηθεί από κάποια άλλη κυβέρνηση, από κάποιο διεθνή οργανισμό ή από κάποια ομάδα αξιοπρεπών οικονομολόγων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς περηφανεύτηκε ότι πέρασε την πολιτική του έρημο 11 χρόνια στην οικία του, κοιτώντας τους τοίχους αυτής της οικίας. Και να θυμίσω επίσης ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει εκτός πολιτικής για 11 χρόνια δεν φρόντισε να παραμείνει στην οικία του. Προφανώς θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, να βελτιώσει τουλάχιστον τα οικονομικά του. Γιατί ποιο ήταν το 2009, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Το 2009 παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία μια οικονομία με 36 δις έλλειμμα, εκ των οποίων τα 24 δις ήταν πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή 15,7% του ΑΕΠ, με μια οικονομία σε υφεσιακή πορεία 3,3% του ΑΕΠ. Δηλαδή θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να γυρίσουμε μέσα από μια μακριά πορεία αναδιάρθρωσης της χώρας και της οικονομίας στο τεράστιο έλλειμμα το οποίο κληροδοτήσε τον ελληνικό λαό και σε μια υφεσιακή πορεία? Απλά μαθηματικά και απλά οικονομικά υποδεικνύουν ότι αυτό κανείς δεν μπορεί να το ζητήσει. Είναι ένα καλό επικοινωνιακό τρίκ, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί ακόμα και χωρίς τη συμφωνία, με τις δραματικές θυσίες του ελληνικού λαού, το έλλειμμα το 2020 ήταν 173% του ΑΕΠ. Δηλαδή με τις δραματικές θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός, όχι 120% του ΑΕΠ. Δηλαδή 53% του ΑΕΠ θα κερδίσει ο ελληνικός λαός με αυτή τη συμφωνία και εσείς το υποτιμάτε. Χωρίς τις δραματικές θυσίες του ελληνικού λαού, δηλαδή αν ακολουθούσαμε τη συνταγή σας, θα ήμασταν πάνω από το 200% του ΑΕΠ. Αν δεν υιοθετούσαμε το Ζάπιο 2, την περίφημη εναλλακτική σας λύση, θα προσθέταμε 30 δις έλλειμμα το χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή θα υπερβαίνουμε το 300% του ΑΕΠ. Λοιπόν, δεν πάει κανείς πίσω στο 2009, πάει κανείς μπροστά στην πραγματικότητα. Πίσω θέλετε να σκέφτεστε εσείς. Βιαστήκατε πάρα πολύ να βάλετε θέματα κυριαρχίας. Και η αριστερά και η δεξιά πτέρυγα αυτού του κοινοβουλίου, πριν καλά-καλά δείτε τη σύμβαση. Πριν τη διαβάσετε. Και αρχίσετε να θέτετε θέματα, τι θα γίνει με τους ξένους, θα μας επιβάλλουν το λόγο και τη δράση τους εδώ, ξεχνώντας ότι από το 2007 με δικές σας ευθύνες είμαστε υπό επιτήρηση. Δύο φορές, και το 2007 και το 2009. Και ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη απώλεια κυριαρχίας από το να έχεις μεγάλο χρέος, σαν αυτό που κληρονομήσατε, δεν υπάρχει. Μία χώρα η οποία είναι καταχρεωμένη και δανεισμένη, με 36 δις έλλειμμα το 9 και 19 δις έλλειμμα το 8, είναι μία χώρα που έχει έλλειμμα εθνικής κυριαρχίας. Ήδη εξαρτάται από τους δανειστές της. Και για να βγει από αυτό το έλλειμμα της εθνικής κυριαρχίας, δεν βγαίνει ούτε με μεγάλα λόγια, ούτε με ρητορικές περί πατριωτισμού που θέτεται, γιατί πάρατε στα μια παράταξη του διχασμού, θέλετε να χωρίζετε τους Έλληνες σε καλούς και κακούς, στα μοιάσματα και τα μη μοιάσματα, και η αριστερά έχει υποφέρει από αυτή τη ρητορική και τη λογική, και εμείς έχουμε υποφέρει ως Δημοκρατική Παράταξη. Πάντα θέτατε αυτά τα ερωτήματα χωρίς να σκέφτεστε το συμφέρον της χώρας. Και τι γίνεται? Μπαίνει το δίλημα του δημοψηφίσματος, αν θα γίνει ή όχι, και αμέσως μετά βγαίνετε και λέτε: ρωτήσατε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή? Δηλαδή, ξεχάσατε ξαφνικά τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας μέσα σε ένα βράδυ και αρχίσετε να λέτε: γιατί δεν ρωτάμε τους ξένους φίλους μας γι' αυτό? Μας είπατε ότι δεν συμφωνείτε με την νέα Δανειακή Σύμβαση πριν καλά τη δείτε. Πολλές πτέρυγες αυτής της Βουλής. Και να συζητάτε και για λεπτομέρειες και όλες πριν ακόμα υπάρξει. Και ας δούμε τις μη λεπτομέρειες εδώ. Ότι αυτή η κυβέρνηση κατόρθωσε να έχει δανειακές συμβάσεις της τάξης των 110 δις, άλλα 130 δις με αυτή τη νέα Δανειακή Σύμβαση και μείωση του χρέους κατά 100 δις ταυτόχρονα. Λοιπόν, αν μπορείτε να μου βρείτε μια άλλη κυβέρνηση η οποία κατόρθωσε να έχει διεθνή δανεισμό με αυτούς τους όρους που έχει η δική μας κυβέρνηση και παράλληλα μειώσει κατά 100 δισεκατομμύρια το χρέος, παραμένοντας σε μια νομισματική ένωση, ελάτε να το πείτε. Ελάτε να το πείτε ανοιχτά. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Θα μπορούσατε να τα ανασύρετε, αλλά όμως δεν το κάνετε γιατί δεν μπορείτε να τα βρείτε. Κάποιοι λένε από αυτή την πτέρυγα ότι θα έπρεπε να κάνουμε την αναδιάρθρωση νωρίτερα, γιατί να υποφέρουμε τόσο πολύ και υπέφερε ο ελληνικός λαός. Και δεν το κάναμε ένα χρόνο πριν να τελειώνουμε. Αγνοώντας ότι με ελλείμματα 15,7% του ΑΕΠ, ακόμα και αν είχες αναδιάρθρωση και δεν είσαι κοντά στα πρωτογενή πλεονάσματα όπως εμείς θα είμαστε του χρόνου, θα φτάναμε πάλι στο ίδιο σημείο το πολύ σε 5 χρόνια. Και αυτό είναι απλά μαθηματικά. Λέτε ότι εμείς πολλώνουμε τη χώρα με την πρόταση για δημοψήφισμα και καταργούμε τις συνενετικές διαδικασίες. Λίγο πριν από μένα ο συνάδελφος ο κ. Παπαγεωργίου έθεσε κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και περί πατριωτισμού, και περί κυβέρνηση Τσολάκογλου, και για το γουδί, παρότι παρεμηνεύεται ότι είναι το γουδί από τη δική σας μεριά, δεν ξέρετε ότι η εξέλιξη ήταν εκεί. Ναι, ναι, λέω το πώς το βάλανε στην αρχή. Κάποια στελέχη σας μιλάνε και για λύσεις που θα είναι αριστερά της Μεσογείων και δεν τα έχετε καταδικάσει ακόμα αυτά. Τα γράφουν σε γνωστά blogs, τα οποία υποστηρίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν τα υιοθετείτε? Εγώ πιστεύω ότι δεν τα υιοθετείτε. Βγείτε το και πείτε το επίσημα τότε. Βγείτε και πείτε επίσημα ότι δεν υιοθετούμε όλη αυτή τη ρητορική. Εγώ δεν πιστεύω ότι το υιοθετεί αυτή τη ρητορική το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το κόμμα που επιδίωξε την εθνική συμφιλίωση μετά το 1974. Γιατί αυτό το κόμμα δεν έχει το ψυχικό σθένος επομένως να βγει και να πει ότι εμείς δεν υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές? Το ίδιο ισχύει και για την αριστερά. Η αριστερά η οποία υπέφερε από τη βία. Υπέφερε από την καταστολή. Γιατί η βία περιορίζει τις επιλογές. Περιορίζει την ελευθερία σκέψης. Τις επιλογές των πολιτών και της κοινωνίας. Γιατί δεν βγαίνει και η αριστερά και η δεξιά πτέρυγα αυτού του κοινοβουλίου να πάρει θέση ενάντια στη βία? Κάθε μορφής βίας και κρατικής βίας. Αλλά και κάθε μορφής βίας η οποία μπορεί να ενθαρρύνεται είτε έμεσα είτε άμεσα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Μιλήσατε για συνταγματική εκτροπή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και όμως κάποιοι ζητήσαν την παρέτηση του Προέδρου. Αυτό τι είναι, της Δημοκρατίας? Κάποιοι άλλοι είπαν ότι θα κάνουν οτιδήποτε για να μην γίνει δημοψήφισμα. Τι σημαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οτιδήποτε? Δεν το ερμηνεύετε λίγο? Σημαίνει και συνταγματική εκτροπή το οτιδήποτε? Γιατί δεν γίνεστε πιο σαφείς στο λόγο σας και αφήνετε ασάφειες να ορούνται περί συνταγματικής εκτροπής άλλων? Κάποιος σοβαρός πολιτικός κάλεσε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Αγνώντας βέβαια ότι και ο ίδιος έχει υποφέρει από την ανατροπή της δικής του κυβέρνησης από τον σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, πού έχουμε φτάσει δηλαδή? Να εγκαλούμαστε εμείς για συνταγματική εκτροπή όταν από τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, εν τέως πολιτικών αρχηγών, προκύπτουν στοιχεία τέτοια συνταγματική εκτροπή. Βρείτε επομένως το θάρρος και να καταδικάσετε τη βία δημόσια να καταδικάσετε τη βία και όλα αυτά τα οποία γράφονται και να πάρετε πολύ σαφή θέση σε αυτά τα φαινόμενα. Το άλλο ερώτημα το οποίο απομένει είναι ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι κάπου υπάρχει μια μαγική λύση για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας. Ότι αυτή την έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι δυστυχώς δεν την έχει ανακαλύψει ακόμα ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν στέλνετε αυτή τη μαγική σας εναλλακτική λύση προς αξιολόγηση σε ένα διεθνή οργανισμό? Σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους θα πρέπει να συνομιλείτε αν γίνετε κυβέρνηση και αν έχετε την τύχη να σας εκλέξει ο ελληνικός λαός. Να δούμε τι θα πούνε. Εμείς θέσαμε κάποιες από τις προτάσεις σας στους συνομιλητές μας. Τις αξιολογήσαν και τις προτάσεις σας για την εφεδρεία και άλλες προτάσεις. Δεν είδα να προκύπτει κάτι από αυτό, ούτε είδα να προκύπτει από τις συνεννοήσεις τις οποίες κάνετε στα επίπεδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έστω και μία υποσημείωση στις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που αναφέρεται στις τοποθετήσεις σας. Πουθενά. Είπα στις επίσημες ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν υπάρχει τίποτα. Μάλλον δεν προκύπτει από πουθενά ότι αυτή η επιρροή την οποία ως μαγική λύση περιφέρεται στην Ελλάδα, ότι έχει διεθνή αξιοπιστία. Πολύ περισσότερο βέβαια, αδυνατείτε να κατανοήσετε τη συνθετότητα των προβλημάτων και τη συνθετότητα των ευρωπαϊκών προβλημάτων. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ασφαλής, συνταγματικά και θεσμικά δομημένος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε και οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αγορές να συμπεριφέρονται μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι ασφαλές. Καλώς κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μόρφωμα το οποίο εξελίσσεται και το οποίο υποφέρει από μια σημαντική συνταγματική ασυμμετρία σε αντίθεση με τα κράτη-μέλη. Ενώ ευνοεί την ανάπτυξη των οικονομιών της αγοράς και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει, δεν έχει αντισταθμίσματα στις αποτυχίες των οικονομιών της αγοράς. Δηλαδή δεν έχει ούτε το κοινωνικό κράτος, ούτε μια κεντρική τράπεζα η οποία μπορεί να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν οικονομικές κρίσεις, ούτε τη δυνατότητα μεταβιβαστικών πληρωμών, ούτε τη δυνατότητα της ενίσχυσης αγοράς εργασίας. Δηλαδή είναι μια νομισματική ένωση σε εξέλιξη, που για να υπάρξει μια νομισματική ένωση σταθερή, και κεντρική τράπεζα με διαφορετικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, και δυνατότητα στοιχείων κοινωνικού κράτους, έτσι ώστε όταν αποτυχάνει η αγορά να παρεμβαίνει, και δυνατότητα μεταβιβαστικών πληρωμών από τις πιο πλούσιες χώρες στις φτωχότερες χώρες να την έχει, όταν υπάρχουν ασυμμετρικά σοκ τα οποία πλήττουν διαφορετικά την οικονομία. Και πολύ περισσότερο να έχει μια κοινή αγορά εργασίας, την οποία δεν έχει. Η αρχιτεκτονική επομένως της οικονομικής και νοσματικής ένωσης, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία οικονομίας αγοράς και πιο φιλελεύθερες οικονομικές προσεγγίσεις, όχι σε οικονομικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, είναι μια αρχιτεκτονική ατελής και εν εξέλιξη. Εμείς είχαμε θέσει ήδη από το Δεκέμβριο του 2009 τα θέματα των ευρωομολόγων, τα θέματα του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και της διαφορετικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι για το οποίο δεν έχετε κάνει ποτέ. Και δυστυχώς το κόμμα, το οποίο είναι υπεύθυνο με τη θετική έννοια για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, όταν εμείς διαφωνούσαμε σε αυτά τα θέματα, και είναι προς τιμή σας που μας πήγατε σε αυτή την πορεία και μας εντάξατε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, να μην μπορεί να κατανοήσει τη συνθετότητα αυτών των προβλημάτων, το που ζούμε τώρα. Ότι χρειάζεται μια διαφορετική Ευρώπη, μια διαφορετική οικονομική διακυβέρνηση, μια διαφορετική πολιτική διακυβέρνηση. Αλλά δεν είναι μια Ευρώπη η οποία είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή, και είναι μια Ευρώπη η οποία κυριαρχείται από κόμματα που έχουν τις δικές σας ιδεολογικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Είστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα στελέχη, οι πρωθυπουργοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. Έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς περί κοινωνικής συνοχής, περί μιας Ευρώπης που έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, που έχει πιο πολιτικά χαρακτηριστικά και έχει μια οικονομική διακυβέρνηση που δεν ευνοεί μόνο τις αγορές, αλλά ευνοεί και τους ίδιους τους λαούς. Επομένως, σε ένα τέτοιο συσχετικισμό δυνάμεων πρέπει να πλέψουμε ως χώρα και κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντέξουμε. Και το αντέξουμε σημαίνει διαφορετικούς συσχετισμούς δυνάμεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αργά ή γρήγορα θα διαμορφωθούν και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω των αντοχών των κοινωνιών στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα επομένως πρέπει να αντέξει. Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει και να αλλάξει, δεν αρκεί μόνο να αντέξει. Και θα πρέπει να αλλάξει ριζικά σε πάρα πολλά επίπεδα. Και αυτό αφορά και εμάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μια οικονομία της οποίας ο γενετικός κώδικας είναι παθολογικός. Έχει πρόβλημα το DNA της οικονομίας μας. Και το αυτό το είδαμε στην πλήρη του έκφραση το 2009. Όταν έχεις 24 δις πλεόνασμα έλλειμμα στην οικονομία σου, γιατί αυτό κατάφερε η Νέα Δημοκρατία, και ταυτόχρονα έχεις 3,3% ύφεση, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικονομία. Αν δεις τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της χρονιάς, έχεις τριπλάσιες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές. Πάσχει το παραγωγικό μοντέλο. Και φταίει για όλα τα κακά και τα δεινά του κόσμου και της χώρας μας η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Φταίει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία φταίει για τον τεράστιο δημοσιονομικό εκτροχιασμό των τελευταίων 5 ετών της διακυβέρνησής της, γιατί ξέφυγαν τα πράγματα, δεν μπορείς να ελέγξετε καθόλου. Αλλά σύσσωμο το πολιτικό σύστημα δόμησε μία χώρα με βάση το κρατισμό. Έτσι δομήθηκαν τα κόμματα, έτσι δομήθηκαν οι θεσμοί, έτσι δομήθηκε η οικονομία μας. Ένας ασφυκτικός αναγκαλισμός κράτους ιδιωτικής επιδοματικής οικονομίας και μέσω αυτού του ασφυκτικού αναγκαλισμού ο αναγκαλισμός της κοινωνίας. Φτιάξαμε ατελείς θεσμούς. Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν είναι σύγχρονο. Έχουμε τρεις εξουσίες που τα όρια τους είναι δυσδιάκριτα. Μία από αυτές που η δυσλειτουργικότητα είναι της δικαιοσύνης, αναφέρομαι. Πολύ μεγαλύτερη και από αυτή του ίδιου του πολιτικού συστήματος και της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί. Αλλά και μία οικονομία η οποία δεν λειτουργεί. Μεγαλώσαμε το κράτος. Δώσαμε ελπίδες σε νέες γενιές ότι μπορούν να μεγαλουργήσουν μέσω μιας κρατικής μόνιμης θέσης, η οποία πολλές φορές δεν προσέφερε τίποτα στο κοινωνικό σύνολο. Και για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη του κράτους, μεγαλώσαμε και τα ελλείμματα και τα χρέη μας. Χρειαζόμαστε όμως κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Περνάμε μια λογική αναδιάρθρωση και μια περίοδο αναδιάρθρωση τώρα, αλλά αν είναι να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία και ένα σύγχρονο κράτος, χρειάζεται να αλλάξουμε και νοοτροπία. Και νοοτροπία ως πολιτικό σύστημα και νοοτροπία ως κοινωνία. Και εδώ πέρα να απενοχοποιήσουμε και ορισμένες έννοιες πάνω στις οποίες δομήθηκε η λογική της ελληνικής δημοκρατίας μετά το 1974. 2 λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει σε 4 άξονες που θα οδηγήσει σε μια νέα χώρα και ένα νέο πολιτικό σύστημα. Πρώτον, να πούμε ποια είναι τα όρια του δημόσιου και του ιδιωτικού σε αυτή τη χώρα. Τι κάνει το κράτος, τι κάνει το δημόσιο και τι κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους μέχρι πού πάει. Και κατά τη γνώμη μου, πρέπει να περιοριστεί σε υπηρεσίες που αυξάνουν την κοινωνική κινητικότητα και συμβάλλουν στην αναδιανομή του εισοδήματος. Ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος και παράλληλα ένα σοβαρό ρυθμιστικό κράτος. Δεν μπορεί να είναι ένα κράτος επιχειρηματίας και ένα κράτος παραγωγός. Αλλά από εκεί και πέρα να δούμε και τι ιδιωτικός τομέας. Όχι ένας κρατικοεξαρτώμενος και ιδιωτικός τομέας που βασίζεται στις κρατικές επιδοτήσεις. Πρώτη διάκριση αυτή. Δεύτερη διάκριση που είναι κοινωνίας. Μεγαλώσαμε με δικαιώματα, με τη λογική των δικαιωμάτων. Θέλω, απαιτώ, εδώ και τώρα. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Από εδώ και μπρος θα πρέπει να πούμε επομένως σε μια λογική. Όχι μόνο παίρνω από το κράτος την κοινωνία, δίνω κιόλας. Και αυτό προϋποθέτει ένα βαθύτατο διάλογο ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τρίτο, η διάκριση μεταξύ συλλογικού και ατομικού. Εξοβελήσαμε το ατομικό, εξοβελήσαμε κάθε τι που έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα, την ατομική επιβράβευση από το λεξιλόγιο μας. Και μιλούσαμε πάντα εν ονόματι του συλλογικού. Αλλά πώς ορίσαμε το συλλογικό, ως ισοπαίδαση προς τα κάτω, αν είναι δυνατόν. Όχι ως συλλογικό, ότι σαν μόρφωμα, σαν κοινωνία, χρηματοδοτούμε κοινά όλοι εμείς οι πολίτες υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος, όπως η υγεία, όπως η παιδεία, που βοηθούν στην ανέλυξη. Δεν είδαμε έτσι τη συλλογικότητά μας. Τη συλλογικότητά μας την είδαμε μέσω της προσοδοτηρίας μας, μέσω του δημόσιου τομέα. Όχι, δεν είναι αυτή η συλλογικότητα. Συλλογικότητα σημαίνει ευθύνη, χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικής ανέλυξης και κινητικότητας, επιβράβευση όμως της ατομικότητας και όχι ισοπαίδωση προς τα κάτω. Και τέλος, να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ κινήτρων και επιβράβευση που είναι πάλι μέσα ενταγμένη στο συλλογικό και το ατομικό και του ρόλου του κράτους. Θα πρέπει να επιβραβεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν περισσότερα και αυτό είναι μια αναφορά και σε εμάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να εξοβελήσουμε την ατομικότητα εν ονόματι της σταθερότητας και μιας γενικευμένης συλλογικότητας. Η ατομικότητα πρέπει να επιβραβεύεται. Άρα παράλληλα πρέπει να φροντίζουμε να υπερασπιζόμαστε ένα δημόσιο συμφέρον που δίνει τις δυνατότητες σε όλους τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες πολίτες να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες και ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν ριζικές ανατροπές και στη λογική τη δική μας, εγώ θα έλεγα και στη λογική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά εκεί θα πάμε, κατά τη γνώμη μου, εκεί θα πάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Σας ευχαριστώ.